οποία της κόρης της. Και αναφέρεται αυτό το παράδειγμα για να δηλωθεί η πίστη της μητέρας της Χαναναίας και να μείνει, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, το παράδειγμα αυτό εις τους αιώνες. Αλλά σύμφωνα με την κοσμική μας σκέψη θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί: καλά, εσύ δες τον εαυτό σου, Χαναναία, τι σε νοιάζει για την κόρη σου? Σκέψου ότι η υπόθεση της σωτηρίας είναι ξεχωριστή του κάθε ανθρώπου. Εσύ θα δώσεις λόγο στον Θεό για τον εαυτό σου. Άσε την κόρη σου να δώσει λόγο εις τον Θεό. Αυτή είναι η κατάρα της πτώσης, του κοσμικού λόγου που χωρίζει τα πράγματα, τις καταστάσεις, ακόμη και αυτή την ίδια τη σωτηρία μας, σε υπόθεση ατομική, που χωρίζει τα πράγματα σε δικό μου και δικό σου, εγώ και εσύ. Αυτό δεν υπάρχει στην πνευματική ζωή. Για το χριστιανό δεν νοιάζεται για τη δική του σωτηρία. Ξεχνάει τη δική του σωτηρία και τον παράδεισόν του, αλλά ενδιαφέρεται με σπλάχνα εκτιρμό και αγάπης για τον άλλον, για το παιδί μας, το σύντροφό μας, τους υπόλοιπους ανθρώπους. Μόνον έτσι ανοίγονται πραγματικά οι πύλες του παραδείσου για μας. Γιατί η ανάπαυσή μας μόνο μέσα από τον άλλο περνάει. Ποτέ μόνο μέσα από την ατομική μου προσωπική έστω κατάσταση. Άρα, εάν κατά ανάλογον τρόπο, σαν δικό μου πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα του άλλου, σαν δική μου ανάγκη σωτηρίας δεν είναι η ανάγκη σωτηρίας του άλλου, τότε όσο και να αγωνίζομαι, απλώς θα δαιμονίζομαι. Γιατί θα κλείνει η καρδιά μου σε αυτό το άνοιγμα που μου προσφέρει ο Θεός, που η σωτηρία δεν είναι υπόθεση δική μου. Να δώσω λόγο εγώ με τον Θεό για να με βάλει στον παράδεισο. Αλλά δεν θα με κρίνει ούτε ο Θεός, σαν απέναντί μου οι άνθρωποι μου. Αυτοί θα με κρίνουν. Και αυτός θα είναι ο Χριστός, οι άνθρωποι μου. Έτσι λοιπόν η Χαναναία ήταν μέσα στο πνεύμα του Χριστού. Ήταν μέσα στο πνεύμα της αγάπης. Αλλά γιατί όμως ο Χριστός λέει στο τέλος η πίστη σου έσωσε? Τι γίνεται εδώ πέρα? Εάν το δούμε όχι στενόκαρδα αυτό το γεγονός, θα καταλάβουμε κάτι εκπληκτικό που δεν το συνειδητοποιούμε ποτέ. Η πίστη πώς γεννάται στον άνθρωπο? Ποιος είναι ο δρόμος της πίστεως? Η αγάπη. Η αγάπη έφερε την πίστη. Όπως όταν κάποιον τον αγαπώ, τον εμπιστεύομαι, αλλά δεν περνάω μέσα από τη δικασία της πίστης με την ανάλυση των λογισμών για να δεχθώ την αγάπη, αλλά η αγάπη γεννά την πίστη. Η αγάπη ανοίγει τον άνθρωπο στον Θεό. Μα γιατί, τι σχέση έχει εγώ το να αγαπήσω τον άλλο και να μου έρθει πίστη ουρανοκατέβατη? Γιατί ο άλλος δεν είναι απλά ο άλλος, είναι ο Χριστός. Επειδή ακόμα δεν δυνάμωσε τόσο η σχέση με τον Θεό για να τον αγαπήσω και να τον πιστέψω και να τον εμπιστευτώ, ο Θεός μου δίνει τους άλλους Χριστούς, τον κάθε άνθρωπο, να παιδαγωγηθώ στην αγάπη. Και όταν αγαπώ τον άλλον άνθρωπο, δηλαδή βγαίνω από τον εαυτό μου, αγαπώ τον Χριστό. Και αγαπώντας τον Χριστό, πιστεύω στον Χριστό. Άρα η αγάπη γεννά την πίστη. Εμείς ζούμε μια άλλη εντύπωση, ότι πρέπει πρώτα να πιστέψω και μετά να αγαπήσω. Αυτή η διαδικασία του πρώτα να πιστέψω και μετά να αγαπήσω δείχνει τι? Ανασφάλεια είναι στον άνθρωπο. Δεν εμπιστεύεται τις σχέσεις του. Και η ανασφάλεια τι δηλώνει? Έλλειμμα αγάπης. Άρα οι λογισμοί μας, λέμε πολλές φορές, μην προσπαθείς να προσεγγίσεις το Θεό, δεν μπορείς να το καταφέρεις με το μυαλό σου. Δεν είναι γιατί δεν υπάρχει η αδυναμία απλώς του μυαλού μου να συλλάβει τον Θεό και να οδηγηθεί στην πίστη. Κάτι άλλο βαθύτερο συμβαίνει. Η μανιώδης σκέψη εις τον άνθρωπο δηλώνει ξεκάθαρα την ανασφάλειά του. Και η ανασφάλειά του δείχνει το έλλειμμα αγάπης. Συνεπώς, αν θέλει ο άνθρωπος να αποκαταστήσει μέσα του την τάξη πραγμάτων για να ανοιχθεί εις τον Θεό, προϋποθέτει την αγάπη. Αλλά πώς θα ασκηθεί ο άνθρωπος στην αγάπη? Όταν καταλάβει την αδυναμία του. Τότε μόνο μαλακώνει η καρδιά μας, γιατί είμαι θα θετικά διακείμενη στον άνθρωπο. Ενώ είμαι θα αμαρτωλή και αδύναμη, δεν το παραδεχόμαστε και προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τη δύναμή μας με τη σκέψη μας, με τους λογισμούς μας. Ακόμη οι λογισμοί αμφισβήτησης, στην ουσία τι είναι? Αμφισβήτηση της αγάπης. Αμφισβήτηση της αγάπης του Θεού. Που αμφισβητώ ότι μπορώ να εμπιστευτώ τον Θεό. Και αρχίζουν να μου δημιουργούνται κάποιες αγωνίες ότι λάθος πράττει ο Θεός. Και προσπαθώ με το μυαλό μου να αποδείξω ότι καλώς πράττει για να τον πιστέψω. Αυτή η πίστη δεν είναι άφημα, δεν είναι οικοδόμηση σχέσης, αλλά είναι μια αυτοικανοποίηση του μυαλού μου. Δεν είναι δυνατότητα ανοίγματος και ελευθερίας εσωτερικής. Συνεπώς, η καρδιά μου, το μυαλό μου, όλα είναι ευλογημένα. Αλλά ο τρόπος που τα διαχειρίζομαι κρύβουν κάτι. Η μανιώδης λοιπόν σκέψη είναι μαρτυρία της σκληρότητας, η οποία σκληρότητα γεννάται μέσα από την ανασφάλεια μου ότι φοβάμαι. Δεν μπορώ να πιστευτώ κάποιο. Πρέπει εγώ να ελέγχω τα πράγματα, να είμαι σίγουρος, να τα εξασφαλίσω, να τα ανήλωσω, να τα αναλύσω, να τα τακτοποιήσω και με το Θεό και με τους ανθρώπους και με τη ζωή μου και με τον εαυτό μου για να είμαι εντάξει. Αυτό όμως είναι μια αναπηρία. Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ήσυχος ποτέ. Πάντα έχει φόβο, πάντα έχει αγωνία. Και γιατί? Γιατί έχει αυτή την ασφάλεια? Γιατί δεν εμπιστεύεται την σχέση? Γιατί έχει έλλειμμα αγάπης. Άρα η οδός της πίστεως δεν είναι η ανάλυση του μυαλού μας, ούτε η αρετή μας, είναι η άσκηση αγάπης. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ασκείται στην αγάπη εκ των πραγμάτων, αργά ή γρήγορα θα οδηγηθεί σε μια ζωντανή σχέση πίστεως με τον Θεό. Ενώ όσο αναλύουμε θεολογικά τα πράγματα, τότε παδηγηδευόμαθα σε άλλες καταστάσεις που κρύβεται εδώ η έλλειψη εμπιστοσύνης του άλλου ότι μπορεί να είναι ικανός να με αγαπάει αληθινά. Και πιστεύω μόνο εγώ μπορεί να είμαι ικανός να αγαπήσω τον άλλο. Για να τακτοποιώ τα πράγματα καθώς πρέπει. Έτσι λοιπόν η καθημερινή μου άσκηση για να συναντήσω τον Θεό, να οδηγηθώ σε μια σχέση ζωντανής πίστεως με τον Θεό, δεν είναι ούτε ένα λύση στο λογισμό μου, ούτε ένα ξεζούμισμα της υπάρξεώς μου για να παραδεχθώ κάτι, έστω και συναισθηματικά. Αλλά εδώ της πίστης είναι η καθημερινή άσκηση να αναγνωρίζω την αναπηρία μου, να εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού και να ασκούμε καθημερινά να ακούω όχι μόνο τη φωνή δική μου, αλλά και τη φωνή των άλλων. Όχι μόνο τις δικές μου αναπηρίες και τις αναπηρίες των άλλων. Όχι μόνο τις δικές μου δυσκολίες και τις δυσκολίες των άλλων. Όχι μόνο τις δικές μου αμαρτίες που πρέπει να τις τακτοποιήσω για να είμαι σίγουρος για να πορευθώ στον Θεό, αλλά και τις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων. Όπως νοιάζομαι για τον εαυτό μου, να νοιάζομαι για τον άλλο. Αν χωρίσω τα πράγματα και πω, εγώ θα δω τον εαυτό μου με τον Θεό και άλλος έχει τη δική του ευθύνη, αυτό είναι ο λόγος κολάσεως. Λόγος απομόνωσης, λόγος σκληρότητος. Με νοιάζει, όπως νοιάζομαι και έχω την ευαισθησία για τη δική μου ανάπαυση, για τη δική μου σωτηρία, ο Θεός τι κάνει? Μου δίνει τη δυνατότητα μέσα από τον ίδιο τρόπο να καθρεφτιστώ, αν αυτό ισχύει για τον κάθε άνθρωπο μέσα από την καρδιά μου. Επειδή όμως είμαι θα μεταπτωτική, δεν μπορούμε όλο αυτό να κάνουμε όλους. Και τι μου κάνει ο Θεός? Μου δίνει μια γυναίκα, έναν άντρα, κάποια παιδιά, κάποιους αδελφούς για να ασκηθώ σε αυτή τη διαδικασία τους, ώστε να μην ξεπεράσει ο πόθος της σωτηρίας μου τον πόθος της σωτηρίας του συντρόφου μου ή των παιδιών μου και όλου του κόσμου κατ' επέκταση. Μόνο εφόσον είναι ενιαίος ο πόθος της σωτηρίας και το νιάξιμο, τότε αληθινά είμαι στον οδόν της αγάπης και αποδεσβεύεται ο άνθρωπος από την ολιγοπιστία του που το γεννά το βάσανο και την κόλαση των λογισμών και γεννείται η ελευθερία της πίστεως.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάδα Φυλάξη πάντας.